Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Воєнні дії та сільське господарство. Які наслідки ми можемо мати вже найближчим часом, пояснює Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук, радіобіологиня. Десь на підсвідомості кожен і кожна з нас розуміють, що все те, що відбувається в нашій країні, воно погане в абсолютно різних сферах, зокрема в сфері сільського господарства. Але тут я потребую дещо вашого підтвердження і взагалі підтримки цих слів, тому що, ну так, зрозуміло, заміновані поля, неможливі збирати врожай, але що відбувається, коли, наприклад, це все зривається? Як саме це впливає на ґрунт, на все те, що ми можемо або не можемо вже звідти зібрати? От тут потребую кілька ваших слів.
Ну, вплив на ґрунт особливо важливий тим, що він буде з нами на багато років. Да? Тобто, якщо втрати врожаю – це те, що ми маємо прямо зараз, це там короткострокова перспектива, то вплив на ґрунт, бо це складне органомінеральне утворення, яке формувалося там сотні тисяч років, звичайно, що це дуже складно. І коли ми говоримо про те, що у нас там найкращі чорноземи в світі і ми там житниця Європи, на жаль, ми можемо втратити цей статус. Да? І відновленням ґрунтів треба вже зараз починати думати, тому що в ґрунті важливо все, да? І його структура фізична. Він має бути проникний, він має мути такі, знаєте, грудочки, щоб там проходила вода і повітря. Звичайно, що коли, наприклад, проходить важка техніка, вона його придавлює. Сказати, це можна виправити, тому що будь-яка сільськогосподарська техніка, вона теж важка. І вона теж ходить по цих полях. Але треба, тобто це треба все враховувати. Звичайно, що хімічне забруднення дуже важке, тому що воно різноманітне. Та? Забруднення буде і від палива дуже багато. Не лише там, де снаряди прилітають, але там, де стоїть наша техніка і поруч багато заправляється техніки. Тобто навіть в тих місцях, де, здавалося б, не заходили, да, але тут є наша техніка, вона теж погано впливає на ґрунти. Фізичне забруднення, уламки снарядів, фізично вирви, да, які просто так не засипеш, тому що структура ґрунта, вона має йти шарами для того, щоб він був продуктивний. Відповідно, це все впливає. Забруднення, зникає мікробіота, да, змінюється сильно під впливом фізичних, хімічних чинників. А це теж завжди важливо для здоров'я ґрунту, ми знаємо, це так. Тому, знаєте, що може втішити в цій ситуації? Досвід є великий і в Україні відновлення земель, досвід є великий в світі. Бойові дії, ми не перша країна, де вони ведуться. Чорноземи, наприклад, це такий потужний ґрунт, який може абсорбувати доволі багато. Я знаю, що є багато переживань на тему того, як вплине перехід важких металів, та, які теж з'являються після використання снарядів в продукцію рослинництва. Ну, тут доведеться просто виконувати настанови, які є, та, бо є культури, які більше накопичують важкі метали, є, які менше. Треба відслідковувати, треба зонувати територію, бути, та, що якась продукція має йти на переробку, якась продукція може використовуватися там, дитячого харчування, і це має бути зонування. І це не якісь такі нові речі, вони відомі, просто їх треба буде відслідковувати.
Ви назвали, насправді, мені здається, дуже теж багато цих напрямків, які потребують і дослідження. Більше того, мені здається, що ще ж важить плин, те саме, як буде розвиватися в подальшому ця ситуація, тому що, ну, дивлячись навіть на Каховську ГЕС і після того, як окупанти її підірвали, і все те, що ми маємо як наслідок, це ж теж не щось таке, що ми можемо проаналізувати прямо зараз, а вже в прогресії муситимемо дивитися, як воно рухається. От станом на зараз, конкретно на там 21 липня 23-го року, наскільки складна ситуація, наприклад, зі збором врожаю, наскільки ми вже можемо підрахувати якісь збитки і передбачити можливі от наслідки найпершої оцієї перспективи, так би мовити.
Я ось відповім спочатку на першу частину вашого питання. Так, ви абсолютно вірно кажете, що важкість наслідків ще залежить від оперативності реагування. І, наприклад, після підриву Каховської ГЕС перші вже моніторингові поїхали досліджувати, да, коли в поля, да, поїхали експедиції, але ж є нюанс, це лише на нашій території, і та територія, яка не прям наближена до місця бойових дій, а постраждало ж багато окупованих територій, куди ми не маємо доступу. І оце величезна частина, що ми можемо просто не встигати, коли у нас вже якісь почнуться відновлювальні роботи, а на окупованих територіях ще ні. Це теж треба тримати в думці, що там може бути якісь інші підходи, бо швидко ми не зможемо туди дістатися. Казати про те, як відбувається цього року збір врожаю, важко, тому що, ну дивіться, повітряні тривоги, як мінімум. Важко, тому що багато замінованих територій. І навіть ті території, які перевірені, там все одно інколи трапляються нещасні випадки, тому що ніхто вам не дасть 100% гарантії, що там не залишилось жодної міни чи якогось вибухового об'єкту. Важко, тому що ну, всі чули, мабуть, про атаку на наші зерносховища, коли постраждав логістичний термінал в Чорноморську, коли постраждало дуже багато, 60 тисяч тонн зерна, да, яке мало йти на продаж, яке там було. І тут ми повертаємось до того, що зібрати врожай – це одна складність, зберегти і вивезти – інша. І найбільші проблеми зараз будуть продовжуються з логістикою, тому що урожай, ну, йде. Знаєте, як спитати агронома про врожайність, жоден агроном вам не скаже відповіді, поки все не буде зібрано в бункер і пораховано. А зараз атакують самі ці бункери, зерносховища атакують. І ми можемо зібрати хороший врожай, який просто згорить і буде знищений ракетами. І зерновий коридор, який не працює. Да. Ці 60 тисяч тонн зерна, які мали загрузитися, вони 2 місяці чекали черги, так і не дочекалися. Корабель так і не зайшов. Тому в цьому найбільші ризики. Тому що коли ламається логістика, коли ламається виробництво, це буде важко відновлювати. А врожай, посіяв, зібрав. І ось зараз треба вже вирішувати озимі культури, да, залежно від того, які їх вже мають сіяти, да, на початку серпня вже, і треба приймати рішення, чи змінювати структуру посівних, чи не змінювати. І це все і від атак теж залежить.
Ми звикли так говорити, що Україна – велика країна, і це справді так, але мені здається, що не всі до кінця усвідомлюють насправді масштаби. І часто зараз я зустрічаю такі тези, що, мовляв, от треба просто всі ті площі, які зараз нами не контролюються, або з тих чи інших причин ми не можемо використовувати, просто взяти і перекинути на якісь інші території. І тут постає питання, на які інші території? На гори, на скелі, куди? От як ви взагалі ставитеся до цієї тези про те, що десь там, знаєте, як перебігли з однієї території на іншу і швиденько там дали раду або, наприклад, посилили чи що, збільшили, можливо, врожайність, якщо це можливо, чи це взагалі реально?
Знаєте, мені як вченій дуже важко слухати якісь рецепти, які починаються зі слова «просто». Треба просто зробити. Якби щось було так зробити просто, це б вже зробили. Над підвищенням врожайності всі б'ються, всі розуміють, що там збільшується банально і пафосно населення планети, їжі потрібно більше. Да? Ми велика аграрна країна, сільськогосподарська, цим треба пишатися, це не щось погане. Просто збільшити врожайність неможливо. Це дуже складний комплекс причин, а зараз це взагалі складно, тому що добрива, засоби захисту рослин, все це дуже важко поставляється. Це ж не те, що лише проблема з тим, що не можна вивезти урожай, не можна й завезти. І не можна нормально планувати посівну кампанію, ти не знаєш, які будуть. Ну, і це загальні проблеми, да? Це загальні проблеми українських аграріїв зараз. І просто щось перенести, ну, да, овочі з півдня України будуть переноситися, там, не знаю, овочівництво зрошуваного там вже не буде. Да? Тобто треба буде шукати якісь, умовно кажучи, кавуни, є такі районовані, які можна буде вирощувати в іншій кліматичній зоні. Да? Там, огірки, помідори будуть вирощувати ближче до споживача, але це не буде просто. Тому що на вирощування була заточена інфраструктура переробки. Да, там заводи стояли величезні по переробці овочевої продукції. Їх теж треба переносити, а це вже не просто. Так само, як, ну, тобто вся логістика, якщо щось треба перевозити, це все здорожчує. Так само, як перевезення за кордон продукції і зерна залізничним транспортом чи автомобільним, теоретично можливо, але там маленький пропускний канал, і це дуже дорого. І це про вплив України як великої країни на ринок. У нас відбулася атака, ціни починають рости. В Америці не врожай і посуха, ціни починають рости. Аргентина, Бразилія, щось сталося, ціни починають рости. Кожна країна впливає на світовий ринок. Тому це буде важко. Звичайно, що буде розвиватися переробка в Україні, а це не просто і не дешево. Але це дозволить вивозити продукцію вже перероблену. Це легше, це менші об'єми і більші гроші, скажімо так. Тому простих рішень ніхто не очікує, але те, що процес розвитку зараз аграрного сектору стрімко відбувається в таких умовах, це факт.
Я ще хотіла би уточнити у вас от щодо цього моменту, хоча знову ж таки, я усвідомлюю, що це не розмова для такого масового слухача-слухачки, щоб там швидко все зрозуміти. Звісно, що тут багато якихось подробиць і говорити експерт. Ту експертці з цього питання, напевно, що дещо боляче, тому що ну, це така якась поверхневість. Та зрештою, ви сказали про швидкість реагування на ці виклики. Чи можемо ми виокремити якийсь певний такий пул пунктів, кілька важливих, що нам треба реагувати і робити вже прямо зараз, на що Мінагрополітики має дивитися прямо зараз і вирішувати це все. Отак от в польоті, можливо, якось змінювати свої плани. Тому що, ну, я перепрошую, я знову буду повертатися до теми Каховської ГЕС, тому що і нещодавно ми говорили про це в етері. І, зокрема, я читала матеріали про те, що відбувається там, воно потребує безпосередніх реакцій зараз, а не роздумів і мрій про те, як ми колись відбудуємо після війни Каховську ГЕС. Треба щось робити вже. І от тут ми ніби й чекаємо на оцю швидку реакцію від уповноважених державних органів.
Ну, тут я можу про Каховську ГЕС лише сказати, бо це справді боляче, що відбудова і відновлення не означає відбудову. Треба пам'ятати, що Каховська ГЕС була побудована 50-ті роки 20-го століття. Це була дуже стара споруда. І взагалі було багато дискусій на тему, чи треба було робити ці водосховища в Україні на Дніпрі. Бо вони теж змінили певним чином ландшафт і аграрний, і не однозначно це було. Ми вже отримали такий спадок, ми з ним жили, їх вирішили не спускати. Хоча там в 90-ті роки була активна дискусія на тему, чи треба нам цей каскад водосховищ на Дніпрі. Зараз ми втратили Каховське водосховище. І отут, наприклад, швидкі рішення не означають, знаєте, хаотичні і спонтанні. Бо я бачила, що прийнятий план і інвестиція якихось величезних грошей в дворічний план по відбудові Каховської ГЕС. І ось тут хочеться кричати, знаєш, зупиніться. Тому що швидке реагування означає, що мають бути створені експертні групи. Треба залучати науковців, фахівців для того, щоб зараз провести цю, не скажу дискусію, але треба прийняти це рішення. А нам треба відновлювати водосховище. Що це дасть? Тому що якщо зараз просто це не буде швидко, да? Тобто відбудувати ГЕС, особливо враховуючи, що там продовжуються бойові дії, це буде довго і дорого. Треба порахувати, чи взагалі це доцільно, як зміниться ландшафт аграрний. Да? А можливо, нам треба змінювати напрямки того господарювання. Нам треба говорити з бізнесом, тому що водосховище це ж не лише про сільське господарство. Там є заводи, які залежали від цієї води. Але це треба з експертним середовищем проговорювати до того, як оголошувати тендери, до того, як казати, що ми вже будемо відбудовувати. А чи треба відбудовувати? Оце дуже важливо. Ще дуже важливо теж ближче там до забруднення сільського господарства. Це треба зараз вже треба моніторингові системи запускати, треба запускати лабораторії, які можуть проводити ці аналізи, треба на карти наносити. Тому що зараз це все звучить, знаєте, трохи панічно, що будуть забруднені величезні території. наскільки вони будуть забруднені, чи це перевищить порог допустимих забруднень, чи це буде плямово, як та ж сама радіація, да? Тому що там УЗС не зачепили і цих перспектив. Тому я б сказала, що треба експертне середовище, щоб воно створено, і експертне середовище в найкращому сенсі. Треба залучати вчених. Є багато напрацювань, багато моделювань на тему того, що буде, якщо спустити Каховське водосховище. Ну ось його спустили не за нашим рішенням, ось це вже сталося, але про це говорили вчені, це можна витягати ці дані, і зараз треба вирішити, відбудовувати чи не відбудовувати.
Дуже хочеться, щоб вольового рішення все-таки якось дійшли і зробили це найбільш, ну, не знаю, доцільно, хоча, знову ж таки, я розумію, що звучу дуже, ну, це очевидні речі якісь, хоча, знову ж таки, з того, що я бачу з планів поки що держави, то йдеться про те, що от скільки нам потрібно грошей на відновлення ГЕС. Принаймні, такі заголовки. Так, от, власне, і чомусь про це питання, ну, принаймні, в уряді я не чула, щоб його якось озвучували і комунікували з цього приводу. У нас ще лишається кілька хвилин, ми так поговорили про ГЕС, можливо, ще є якісь моменти, які ви теж вважаєте важливими, що треба робити вже зараз, які не стосуються безпосередньо Каховки, а взагалі там українських територій, українських полів і нашої успішності нашої сільськогосподарської продукції?
Ну, це переробка, про яку я кажу, і тут є, знаєте, як і оптимістичні сценарії, що навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення в Україні, ми продовжуємо будувати, запускаються нові проекти за допомогою європейських партнерів, але в той же час, а багато і бізнеси самі вирішують, дивляться в сторону диверсифікації, наприклад, палива. Да? Я знаю, що зараз по Україні і будуються, і багато прораховуються біопаливних проєктів, да, біоенергетичних, тому що це все про диверсифікацію. Зараз воно може як там, виглядає дорого і нерентабельно, але це про свою, це про енергетичну незалежність. І як не дивно, тут без сільського господарства не обійтися. Ще є такий теж світовий тренд про карбонове землеробство, про карбоновий слід, і в Україні теж запускаються ці проекти, як є зелена енергетика, а сільське господарство – це рослинництво, це фактично єдина галузь, яка може накопичувати вуглець і покращувати, в тому числі, структуру ґрунту, да, бо органічна частина ґрунту найважливіша для врожайності, і Україна заходить в ці проекти, незважаючи ні на що. Сталий розвиток. Я просто хочу, знаєте, трошки додати оптимізму, тому що дуже важко, але сільське господарство – це взагалі справа для оптимістів, тому що ти можеш зробити все правильно, а все піде неправильно. І ти нічого з цим не зробиш, але наступного року ти знову почнеш цей процес. А в Україні запускаються проекти експертні про відновлення ґрунтів. Експертне середовище спілкується, починаються моніторингові виїзди на доступних ділянках. Зараз це трошки ускладнюється, тому що сільськогосподарські дрони лише тільки почали активно використовуватися. Ми, мабуть, були найбільше дронів в світі використовувалося в сільському господарстві в Україні, але ясно, що зараз вони на інші потреби використовуються, плюс, ну, взагалі обмеження по використанню дронів. І це теж стримує, да? Але як тільки будуть дозволи, і, можливо, треба їх давати, щоб ці карти оперативно оновлювати, бо з дронів можна ж прослідкувати і вирви, да? Тобто нанести швидко великий об'єм інформації. Тобто треба більше дозволів сільському господарству для цього. І загалом треба, знаєте, дивитися вже продукцію, яка допоможе відновлювати ґрунти. Ми повертаємось до якоїсь біологізації, тому що без цього ми не зможемо повноцінно відновити ґрунти. Я знаю, що такі проекти є в Україні, вони обговорюються, дискутуються. Багато робиться насправді, і я сподіваюся, що за там на осінь будуть вже якісь перші результати, які можна буде озвучити більш детально.
Такою була розмова з кандидаткою біологічних наук, радіобіологиною Катериною Шавановою. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.